Služba iz pravih pobuda. Pazite da pravednost svoju ne ističete pred ljudima da vas oni gledaju. Hristove riječi na gori bile su izražaj onoga što je on bez riječi učio svojim životom, ali što su ljudi propustili da uoče. Nisu mogli da shvate zašto se on, iako ima tako veliku moć, ne služi njome da sebi pribavi ono što su oni smatrali najvišim dobrom. Njihov duh, pobude i metode bili su suprotni njegovima. Dok su se predstavljali kao revnitelji za čast zakona, sopstvena slava bio je pravi cilj kojim su težili. Zato se Hristos trudio da im predoči da je samoljubiv čovjek prestupnik zakona. Međutim, načela koja su fariseji uzdizali karakteristična su za ljudski rod u svim vjekovima. Duh farisejstva je svojstven ljudskoj prirodi i kao što je Spasitelj pokazao suprotnost između svoga duha i svojih metoda i duha i metoda rabina, te se riječi mogu na isti način primijeniti na ljude svih vremena. U Hristove dane fariseji su se neprestano trudili da zadobiju naklonost neba, da bi osigurali zemaljsku čast i blagostanje koje su smatrali nagradom za vrlinu. Istovremeno su se pred narodom razmetali djelima milosrđa da bi privukli njegovu pažnju i stekli ugled zbog svoje svetosti. Isus ih je ukorio zbog razmetanja izjavljujući da Bog ne priznaje takvu službu i da su im laskanje i divljenje naroda za kojim su toliko čeznuli jedina nagrada koju će ikada primiti. A ti, kad daješ milostinju, rekao je on, da ne zna ljevica tvoja što čini desnica tvoja, tako da bude milostinja tvoja tajna, i otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Ovim riječima Isus nije kazao da djela dobročinstva uvijek moraju ostati tajna. Apostol Pavle, pišući pod utjecajem Svetoga Duha, nije zatajio plemenitu požrtvovnost makedonskih hrišćana, već je govorio o milosti kojom ih je Hristos preporodio, pa su se tako i drugi ispunili istim duhom. On isto tako piše i crkvi u Korintu i kaže: vaša revnost razdraži mnoge. Hristove riječi jasno otkrivaju njegovu misao da djela milosrđa ne smijemo činiti da bi nas ljudi hvalili i poštovali. Prava pobožnost nikada ne navodi na razmetanje. Oni koji čeznu za riječima pohvale i laskanja i hrane se njima kao poslasticom, hrišćani su samo po imenu. Svojim dobrim djelima Hristovi sljedbenici ne slave sebe, već onoga čijom su milošću i silom to učinili. Svako dobro djelo učinjeno je pod utjecajem Svetoga Duha, a Duh je dat da proslavi ne primaoca, nego darodavca. Kada Hristova svjetlost obasjava dušu, sa usana se izlivaju riječi kojima se odaje slava i zahvalnost Bogu. Vaše molitve, vaše ispunjavanje dužnosti, vaše dobročinstva, vaše samoodricanje neće biti predmet vaših misli i razgovora. Isus će biti veličan, ja će nestati, a Hristos će postati sve u svemu. Mi treba da dajemo iskrena srca, ne zato da bismo se razmetali svojim dobrim djelima, već i sažaljenja i ljubavi prema napaćenima. Iskrenost u namjeri i istinska dobrota srca, to je pobuda koju nebo cijeni. Duša koja je iskrena u svojoj ljubavi, koja se predaje Bogu svim srcem, mnogo je dragocjenija u Božjim očima od zlatne šipke iz ofira. Mi ne smijemo misliti o nagradi, već o službi, ali dobrota pokazana u takvom duhu neće ostati bez nagrade. Otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Iako je sam Bog u stvari ta velika nagrada u kojoj su objedinjene sve ostale, duša će ga primiti i radovati mu se samo kada mu postane slična po karakteru. Samo se slični mogu međusobno cijeniti. Ako sebe predamo Bogu da bismo služili čovječanstvu, tada On daje sebe nama. Koga dopusti da kroz njegovo srce i život teče rijeka Božjih blagoslova na druge i sam će biti bogato nagrađen. Obronci i ravnice kojima protiču planinski potoci na putu prema moru, time ništa ne gube. Ono što daju, stostruko im se vraća. Potok koji teče putem žuboreći ostavlja za sobom dar bujnog zelenila i plodnosti. Na njegovim obalama trava se jače zeleni, drveće je bujnije, a cvijeće bogatije. Kada zemlja leži gola i spaljena od ljetnje žege, traka zelenila obilježava riječni tok, a ravnica koja je otvorila svoje grudi da ponese blago planina prema moru, odjevena je svježinom i ljepotom kao svjedok nagrade koju Božja milost daruje svima koji dragovoljno postaju kanali kojima se ona izliva na svijet. Takav blagoslov primaju oni koji su milostivi prema siromašnima, prorok Isaja kaže: podijeliti hljeb svoj s gladnima, uvesti pod krov svoje beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola i ne kriti se od onog koje tvoje krvi. Tada će sinuti poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Gospod će te voditi bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima i bit ćeš kao vrt zaliven, kao studenac kojem voda nikad ne presuši. Djelo milosrđa je izvor dvostrukih blagoslova. Dok onaj koji daje nevoljnima služi njima na blagoslov, on je i sam blagosloven još u većoj mjeri. Hristova milost u duši razvija osobine karaktera koje su suprotne sebičnosti, osobine koje će očistiti, oplemeniti i obogatiti život. Dobra djela učinjena u tajnosti čvrsto će povezati srca i još ih bliže dovesti srcu onoga od koga potiče svaka plemenita pobuda. Male pažnje, mala djela ljubavi i požrtvovnosti kojima život zrači tako neprimjetno kao što se miris neprimjetno širi iz cvijeća, sačinjavaju veliki dio životnih blagoslova i sreće. Na kraju će se ustanoviti da se samo odricanje za dobro i sreću drugih, iako se na ovom svijetu malo cijeni i ne preporučuje, na nebu priznaje kao znak našeg jedinstva s njime, carem slave koji je bio bogat, a nas radi osiromašio. Djela milosrđa mogu biti učinjene u tajnosti, ali se uticaj takvih djela na karakter onoga koji ih je učinio ne može sakriti. Kada budemo radili cijelim srcem kao Hristovi sledbenici, srce će biti tijesno povezano s Bogom. Kada Božji duh bude djelovao na naš duh, u duši će kao odgovor na božanski dodir nastati sveti sklad. Onaj koji zarađene talente daje onima koji su se mudro koristili povjerenim darovima, s radošću prima službu svog vjernog naroda u ljubljenome, čijom su je milošću i silom oni obavili. Oni koji su nastojali da razviju i usavrše hrišćanski karakter, usavršavajući svoje sposobnosti dobrim djelima, požnjeće u budućem svijetu ono što su sijali. Djelo, otpočeto na zemlji, bit će završeno u onom uzvišenijem i svetijem životu koji će trajati cijelu vječnost. Kad se moliš Bogu, ne budi kao licemjeri. Fariseji su imali određene časove za molitvu i kad bi se, kako se to često dešavalo, u naznačeno vrijeme našli van kuće, zaustavljali bi se ma gdje to bilo, možda na ulici ili na tržnici, usred užurbanog mnoštva i tu glasno ponavljali svoje uobičajene molitve. Takvo moljenje, obavljano jedino u cilju samohvalisanja, izazvalo je Isusov strogi ukor. Ipak, on nije podcjenjivao javne molitve, jer se i sam zajedno sa svojim učenicima molio u prisutnosti mnoštva, ali on uči da ličnu molitvu ne treba iznositi javno. Naše molbe na bogosluženju u klijeti treba da stignu samo do uha Boga koji ih sluša. Nijedno radoznalo uho ne treba da čuje sadržaj takvih molitava. A ti kad se moliš, uđi u klijet svoju. Imajte određeno mjesto za tajnu molitvu. Isus je birao naročita mjesta za razgovor s Bogom, a tako i mi treba da činimo. Nama je potrebno da se često povlačimo na neko mjesto, makako bilo skromno, gdje možemo biti sami s Bogom. Pomoli se Otcu svojemu koji je u tajnosti. S djetinjim povjerenjem mi možemo doći pred Boga u Isusovo ime. Nijedan čovjek nam nije potreban kao posrednik. Preko Isusa mi možemo otvoriti svoje srce Bogu kao onome koji nas poznaje i voli. na usamljenom mjestu molitve, gdje nas može vidjeti samo Božje oko i čuti samo njegovo uho, mi možemo izlivati sve svoje najskrivenije želje i čežnje Ocu, punom neizmjernog sažaljenja, i dok duša u miru i spokojstvu čeka, onaj glas koji nikada nije propustio da odgovori na vapaj nevoljnika, progovorit će i našim srcima. Jer Gospod je pun samilosti i milosrđa. On čeka s neumornom ljubavlju da čuje priznanje zalutalih i prihvati njihovo pokajanje. On traži neki znak zahvalnosti od nas kao što majka očekuje osmijeh priznanja svog voljenog djeteta. On bi htio da shvatimo kako ozbiljno i nježno njegovo srce čezne za nama. On nas poziva da svoje nevolje povjerimo njegovom saučešću, naše tuge njegovoj ljubavi, naše rane njegovom liječenju, našu slabost njegovoj snazi, našu prazninu njegovoj punini. Još se niko koji je došao k njemu nije razočarao. Koji u njega gledaju, prosvjetljuju se i lica se njihova neće postidjeti. Oni koji se obraćaju Bogu u svojoj kleti, iznoseći Gospodu svoje potrebe i tražeći pomoć, neće se moliti uzalud. Otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Ako Hristos bude svakoga dana s nama, osjetit ćemo da nas okružava sila nevidljivog svijeta. Gledanjem u Isusa preobrazit ćemo se u njegovo obličje. Posmatranjem se mijenjamo. Karakter postaje nježan, uglađen i oplemenjen za nebesko carstvo. Sigurna posljedica naših razgovora i zajednice s Gospodom bit će napredovanje u pobožnosti, čistoti i revnosti. Postajaćemo sve razboritiji u svojim molitvama. Mi primamo božansko vaspitanje i to se pokazuje u životu puno marljivosti i revnosti. Duša koja se obraća Bogu svakodnevnom usrdnom molitvom, tražeći pomoć, podršku i snagu, imat će plemenite težnje, jasno shvatanje istine i dužnosti. Uzvišene pobude za rad i neprestano će biti gladna i žedna pravednosti. Održavajući vezu s Bogom, postaćemo sposobni da na one s kojima se družimo prenosimo svjetlost, mir i vedrinu koji vladaju u našem srcu. Snaga koju smo stekli moleći se Bogu sjedinjena s istranim naporima da postanemo promišljeniji i brižljiviji priprema nas za svakodnevne dužnosti i održava spokojstvo duha u svim okolnostima. Ako se približimo Bogu, On će u naša usta staviti riječi kojima ćemo svjedočiti o njemu i slaviti njegovo ime. On će nas učiti melodijama anđeoskih pjesama i zahvalnosti nebeskom Ocu. Svaki postupak u našem životu otkrivaće svjetlost i ljubav Spasitelja koji boravi u nama. Nevolje s polja ne mogu da ugroze život koji se živi vjerom u Sina Božjega. Kad se molite, ne umnožavajte prazne riječi kao neznabožci. Neznabožci su smatrali da se molitvo može zaslužiti oproštenje grijeha. Mislili su što je molitva duža, to je zasluga veća. Kada bi mogli postati sveti sopstvenim naporima, tada bi imali u sebi nešto u čemu bi mogli uživati, neku osnovu za hvalisanje. Ovakav pojam o molitvi je razrada učenja o samoispaštanju koje je ugrađeno u temelje svih sistema lažnih religija. Fariseji su prihvatili ovaj neznabožački pojam o molitvi i on nije nestao ni u naše vrijeme, čak i među onima koji sebe smatraju hrišćanima. Ponavljanje ustaljenih, uobičajenih fraza, dok srce i ne osjeća potrebu za Bogom, isto je što i umnožavanje praznih riječi neznabožaca. Molitva nije ispaštanje za grijeh, ona sama po sebi nije ni vrijednost ni zasluga. Sve kitnjaste riječi kojima raspolažemo nisu ravne jednoj svetoj želji. Najrečitije molitve su samo prazne riječi ako ne izražavaju prava osjećanja srca. Međutim, kada molitva dolazi iz iskrenog srca, izražavajući jednostavne potrebe duše, kao da molimo nekog zemaljskog prijatelja za uslugu, očekujući da nam je učini, to je molitva vjere. Bog ne želi naše ceremonijalne izraze poštovanja, ali neizrečeni vapaj srca koji je skrušeno i slomljeno osjećanjem sopstvenog grijeha i krajnje slabosti, nalazi svoj put do Oca svake milosti. Kad postite, ne budite žalosni kao licemjeri. Post koji zahtjeva Božja riječ je nešto više od forme. On se ne sastoji samo u odbijanju hrane, u nošenju kostriti, u posipanju glave pepelom. Onaj koji posti i stvarno žali zbog grijeha, nikada se neće time razmetati. Cilj posta na koji nas Bog poziva nije da muči tijelo zbog grijeha duše, nego da nam pomogne da shvatimo strašnu prirodu grijeha, da ponizimo srce pred Bogom i primimo njegov milostivi oproštaj. Njegova je zapovijest Izraelju glasila: razderite srca svoja, a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu, Bogu svojemu. Neće nam biti ni od kakve koristi ako činimo pokoru ili sebi laskamo kako ćemo sopstvenim djelima zaslužiti ili kupiti nasljedstvo među svetima. Kada su Hristu postavili pitanje šta ćemo činiti da radimo djela Božja, on je odgovorio: ovo je djelo Božje da vjerujete onoga koga on posla. Pokajanje je okretanje od sebe ka Hristu, a kada primimo Hrista tako da vjerom on može da živi svoj život u nama, tada će se vidjeti i dobra djela. Isus kaže: a ti kad postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umij, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti. Šta god se čini Bogu na slavu, treba da se čini radosno, a ne žalosno i turobno. U Hristovoj religiji nema ništa sumorno. Ako hrišćani svojim turobnim izgledom ostavljaju utisak kao da su se razočarali u svoga Gospoda, oni lažno predstavljaju njegov karakter i stavljaju dokaze u usta njegovih neprijatelja. Iako riječima možda kažu da im je Bog Otac, svojom sumornošću i tugom svijetu pružaju sliku siročadi. Hristos želi da službu njemu prikažemo privlačnom kakva ona i jeste. Otkrijmo svoja samoodricanja i tajna kušanja srca Spasitelju punom saučešća. Ostavimo terete u podnožju krsta i produžimo svojim putem radujući se u ljubavi onoga koji je prvi ljubio nas. Ljudi možda nikada neće saznati šta se u tajnosti događalo između duše i Boga, ali će posljedice djelovanja duha na srce postati vidljive svima, jer onaj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji. Blago sabrano na zemlji nije trajno. Lupeži provaljuju i kradu, moljci i rđa kvare, vatra i oluje odnose vaš imetak. A gdje je vaše blago, ondje će biti i srce vaše. Blago sabrano na zemlji obuzet će um do te mjere da u njemu neće biti mjesta za ono što je nebesko. Ljubav prema novcu bila je vladajuća strast Jevreja toga doba. Svjetovnost je prisvojila mjesto koje Bog i religija treba da zauzimaju u duši, i tako je i sada. Pohlepna žudnja za bogatstvom toliko očarava i opčinjava ljude svojim uticajem da se njihova plemenitost izopačuje, a čovjekoljublje kvari sve dok ne budu izgubljeni. Služba Sotoni je puna briga, neprilika i zamornog rada, i blago koje ljudi s mukom sakupljaju na zemlji traje samo neko vrijeme. Isus je kazao: nego sabirajte sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu, jer gdje je vaše blago, ondje će biti i srce vaše. Nalog glasi: sabirajte sebi blago na nebu. U vašem je ličnom interesu da sebi osigurate nebesko blago. Jedino je ono od svega što imate zaista vaše. Blago sabrano na nebu je nepropadljivo. Ni vatra ni voda ne mogu ga uništiti, lupež ga ne može oteti, moljac ili rđa ne mogu ga pokvariti, jer ga sam Bog čuva. Ovo blago koje Hristos smatra dragocjenijim od svakog drugog je bogatstvo slave nasljedstva njegova u svetima. Hristovi učenici su nazvani njegovim draguljima, njegovim dragocjenim i osobitim blagom. On kaže da će oni biti kao drago kamenje krune. Učinit ću da će čovjek više vrijediti nego zlato čisto, više nego zlato ofirsko. Hristos, veliko središte iz koga zrači sva slava, vidi u svom narodu, očišćenom i usavršenom, nagradu za sve svoje patnje, svoja poniženja i svoju ljubav, vidi dopunu svoje slave. Nama je dozvoljeno da se sjedinimo s njime u velikom dijelu iskupljenja i da s njime dijelimo bogatstvo koje je on stekao svojom smrću i patnjom. Apostol Pavle je pisao hrišćanima u Solunu: Ko je naš nad ili radost ili vijenac slave? Niste li i vi pred Gospodom našim Isusom Hristom o njegovom dolasku? Jer ste vi naša slava i radost. To je blago za koje nam Hristos nalaže da se trudimo. Karakter je velika žetva života, a svaka riječ ili djelo koje Hristovom milošću bude razgorjelo u samo jednoj duši želju da dosegne nebesko i svaki napor usmjeren ka formiranju karaktera sličnog Hristovom znači sabiranje blaga na nebu. Tamo gdje je blago, bit će i srce. Kada god nastojimo da drugima činimo dobro, tada činimo dobro i samima sebi. Onaj koji žrtvuje novac ili vrijeme za širenje evanđelja ulaže svoj interes i molitve za djelo i za duše koje će njime biti obraćene. Njegova su osjećanja posvećena bližnjima i on je podstaknut na veću odanost Bogu da bi mogao biti osposobljen da im učini i najveće dobro. A kada dođe posljednji dan, kada zemaljsko blago bude propadalo, onaj koji je sabirao blago na nebu, ugledat će ono što je sticao svojim životom. Ako sada pazimo na Hristove riječi, tada ćemo, u trenutku kada se budemo okupili oko velikog bijelog prijestola, ugledati duše spasene našim trudom i saznati da su one spasle druge, a ove opet druge. Jedno veliko mnoštvo dovedeno je tako u luku mira našim radom da bi tu položilo svoje krune pred Isusove noge i hvalilo ga kroz beskrajne vijekove vječnosti. S kakvom će samo radošću Hristov saradnik posmatrati te iskupljene koji učestvuju u slavi Iskupitelja? Kako će nebo biti dragocjeno onima koji su bili vjerni u radu na spasavanju duša? Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore, gdje Hristos sjedi s desne strane Bogu. Ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će tijelo tvoje svjetlo biti. Zdrave namjere, svesrdna predanost Bogu, to je uslov na koji ukazuju spasiteljeve riječi. Budite iskreni i nepokolebljivi u svom nastojanju da upoznate istinu i da joj se pokorite bez obzira na cijenu, pa ćete primiti božansko prosvjetljenje. Prava pobožnost počinje je tamo gdje prestaje svako pogađanje s grijehom. Tada će i naše srce progovoriti zajedno s apostolom Pavlom. Što je ostrak zaboravljam, a za onim što je napred sežem se i trčim k biljezi, k daru gornjega zvanja Božjega u Hristu Isusu. Jer sve držim za štetu prema prevažnome poznanju Hrista Isusa Gospoda svojega, kojega radi sve ostavih i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem. Ali ako je oko zaslijepljeno samoljubljem, postoji samo tama. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Upravo je ova užasna tama obavijala Jevreje u njihovom upornom nevjerstvu, sprečavajući ih da cijene karakter i misiju onoga koji je došao da ih izbavi od njihovih grijeha. Popuštanje iskušenju počinje u onom trenutku kada dozvolite razumu da se koleba, da bude nepostojan u svom pouzdanju u Boga. Ako ne odlučimo da se potpuno predamo Bogu, mi smo u tami. Kada bilo šta zadržimo za sebe, ostavljamo otvorena vrata kroz koja Sotona može ući da nas zavodi svojim kušanjima. On zna, ako uspije da zamrači našu viziju tako da oko vjere ne može vidjeti Boga, da za grijeh više neće biti nikakve prepreke. Kada bilo koja grešna želja uzme maha, to pokazuje da je duša prevarena. Svako popuštanje toj želji jača neprijateljstvo duše prema Bogu. Kada koračamo stazom koju je Sotona izabrao, okruženi smo sjenkama zla, a svaki sljedeći korak vodi u još dublju tamu i povećava zaslijepljenost srca. Isti zakon vlada u duhovnom svijetu kao i u svijetu prirode. Onaj koji živi u mraku izgubit će najzad moć vida. Takav je okružen tamom mračnijom od ponoćne. Njemu ni najblistaviji zraci podnevnog sunca ne donose vidjela. On u tami hodi i ne zna kuda ide, jer tama mu zaslijepi oči. Time što uporno gaji zlo i tvrdoglavo odbija pozive božanske ljubavi, grešnik gubi ljubav prema dobru, težnju za Bogom, pa i samu sposobnost da prima nebesku svjetlost. Poziv milosti je i dalje pun ljubavi, svjetlost blista isto tako jasno kao i kada mu je prvi put zasjala u duši, ali glas dopire do gluvih ušiju, svjetlost pada na zaslijepljene oči. Bog nikada ne ostavlja ni jednu dušu i ne prepušta je njenim sopstvenim putevima sve dok postoji i najmanja nada za njeno spasenje. Čovjek se odvraća od Boga, a ne Bog od njega. Naš nebeski Otac upućuje nam svoje pozive, opomene i uvjeravanja u svoju milost sve dok se ne iscrpu sve prilike i prednosti. Odgovornost počiva na grešniku. Odupirući se Božjem duhu danas, on priprema put da se ponovo suprotstavi svjetlosti kad ona bude zasjala s još većom silom. Tako on prelazi iz jedne faze otpora do druge, dok na kraju svjetlost ne izgubi svaki uticaj i on potpuno ne prestane da odgovara na pozive Božjeg duha. I tako vidjelo što je u tebi postaje tama, pa čak i sama istina koju smo poznavali postaje tako izopačena da povećava zaslijepljenost duše. Niko ne može dva gospodara služiti. Hristos nije rekao da čovjek neće htjeti ili da neće smjeti da služi dva gospodara, već da neće moći. Interesi Boga i interesi mamona nemaju nikakve zajednice ni srodnosti. Upravo tamo gdje savjest opominje hrišćanina da se uzdrži, odrekne sebe, zastane, upravo ondje tjelesan čovjek prekoračuje granicu da bi popustio svojim sebičnim sklonostima. S jedne strane, granice stoji Hristov samoprijegorni sledbenik, a s druge strane ljubitelj svijeta koji ugađa svojim sklonostima, povodi se za modom, ponaša se lakomisleno i srlja u zabranjena zadovoljstva. Na tu stranu granice hrišćanin ne može da pređe. Niko ne može zauzimati neutralno stanovište. Ne postoji srednja vrsta ljudi koja ne ljubi Boga, ali ne služi ni neprijatelju pravednosti. Hristos treba da živi u ljudskim oruđima, da se služi njihovim darovima i da se koristi njihovim sposobnostima. Njihova volja mora biti potčinjena njegovoj. Oni moraju raditi u njegovom duhu. Tada oni više i ne žive, nego u njima živi Hristos. Onaj koji sebe potpuno ne preda Bogu, nalazi se pod upravom druge sile, sluša drugi glas čiji su savjeti sasvim drugčije prirode. Polovična služba stavlja ljudsko oruđe na stranu neprijatelja i čini ga uspješnim saveznikom četa tame. Kada ljudi koji tvrde da su Hristovi borci stupe na stranu Sotoninog saveza i pomažu toj strani, dokazuju da su Hristovi neprijatelji. Oni su iznevjerili sveto povjerenje, postali su spona između Sotone i pravih boraca i tako se preko tih oruđa neprijatelj stalno trudi da zavede srca Hristovih ratnika. Najsnažnije uporište poroka na ovom svijetu nije razvratan život pokvarenog grešnika ili prezrene propalice. To je život koji inače izgleda besprijekoran, častan i plemenit, a u kojem se gaji jedan grijeh, popušta jednom poroku. Za dušu koja se u tajnosti bori protiv nekog velikog iskušenja i drhti na samoj ivici ponora, takav primjer je jedan od najsnažnijih podsticaja na grijeh. Onaj koji je obdaren najuzvišenijim shvatanjima o životu, istini i časti, a ipak namjerno prestupa jedan propis svetog Božjeg zakona, izopačuje sve plemenite darove koje je primio od njega i pretvara ih u mamac na grijeh. Genijalnost, talenat, saosjećajnost, čak i velikodušno i ljubazno ponašanje mogu postati Sotonin mamac da i druge duše gurne u ponor propasti za ovaj i za budući život. Ne ljubite svijeta ni što je na svijetu. Ako ko ljubi svijet, nema ljubavi očine u njemu, jer sve što je na svijetu, tjelesna želja i želja očiju i ponos života nije od oca, nego je od ovoga svijeta. Ne brinite se. Onaj koji vam je podario život zna da vam je za njegovo održavanje potrebna hrana. Onaj koji je stvorio tijelo ne zaboravlja da vam je potrebna odjeća. Neće li onaj koji je dao veći dar dati i ono što je potrebno da ga upotpuni? Isus je svojim slušaocima pokazao ptice koje su neopterećeno brižnim mislima veselo pjevale svoje hvalospjeve i za čije se potrebe, iako ne siju niti žnju, veliki otac ipak brine. A zatim ih je upitao, niste li vi mnogo pretežniji od njih? On se brine o svakom vrapcu koji pada, on zna svaku poniženu dušu, jer on je s nama posvuda, bilježi svaku gorku suzu koja se sliva i on neće nikada, nikada, nikada zaboraviti dušu koja mu se ikada povjerila. Obronci i ravnice bili su posuti cvijećem. Pokazujući na cvijeće u rosnoj svježini jutra, Isus je rezujući obronci i ravnice bili su posuti cvijećem. Pokazujući na cvijeće u rosnoj svježini jutra, Isus je rekao, pogledajte na ljiljane u polju kako rastu. Vješta čovječija ruka može naslikati skladne oblike i nježne prelive boja bilja i cvijeća, ali čiji dodir može podariti život jednom jedinom cvijetu ili vlati trave? Svaki cvjetić pored puta duguje svoje postojanje istoj sili koja je postavila i zvjezdane svjetove na visini. U svemu stvorenome kuca životno bilo velikog Božjeg srca. Njegova ruka odjeva poljsko cvijeće raskošnije od najraskošnijih haljina koje su ikada krasile zemaljske vladare. A kada travu po polju, koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, a kamoli vas, malovjerni. Onaj koji je stvorio cvijeće i dao vrapcu njegovu pjesmu, kaže, pogledajte na ljiljane, pogledajte na ptice. Ljepote prirode vas mogu naučiti mnogo više o Božjoj mudrosti nego ljudi nauke. Na laticama ljiljana Bog je napisao poruku za tebe, pisanu jezikom koji će tvoje srce moći čitati tek kada zaboravi na nepovjerenje, sebičnost i brigu koja razjeda. Zašto vam je Bog dao raspjevane ptice i ljubko cvijeće da razvedri i razveseli vašu životnu stazu, ako ne iz prevelike ljubavi očinskog srca? Sve što vam je potrebno za održavanje života imali biste i bez cvijeća i ptica, ali Bogu nije bilo dovoljno da vam pruži samo ono što vam je neophodno za sam opstanak. On je ispunio zemlju, vazduh i nebo ocijajima ljepote, da bi vam kazao kako s ljubavlju misli o vama. Ljepota svega stvorenog je samo zrak sjaja njegove slave. Ako je upotrijebio tako neograničenu umješnost na djela u prirodi da bi vas usrećio i obradovao, zar možete sumnjati da će vam on dati svaki blagoslov koji vam je potreban? Pogledajte na ljiljane. Svaki cvijet dok svoje latice otvara sunčevim zracima, pokorava se onim istim velikim zakonima koji upravljaju zvijezdama i kako je jednostavan i lijep i skladak njegov život. Preko cvijeća Bog želi da obrati našu pažnju na privlačnost karaktera sličnog Hristovu. Onaj koji je podario takvu ljepotu cvijeću želi daleko više da dušu ukrasi ljepotom Hristovog karaktera. Pogledajte, kaže Isus, kako rastu ljiljani, kako se kada niknu iz hladne, mračne zemlje ili mulja riječnog korita, razvijaju u biljke pune ljepote i mirisa. Ko bi pomislio u kakav se lijep cvijet može razviti gruba, smeđa lukovica ljiljana. Ali kada se život od Boga, skriven u njoj, razvije na njegov poziv preko kiše i sunca, ljudi se dive gledajući slavu i ljepotu. Tako će se isto i život od Boga razviti u svakoj ljudskoj duši koja prihvata službu njegove milosti, koja se obilno kao kiša i sunce spušta sa svojim blagoslovom na sve. Božja riječ je sila koja stvara cvijeće, a ta ista riječ će i u vama razviti vrline njegovog duha. Božji zakon je zakon ljubavi. On vas je okružio ljepotom da bi vas poučio da vi niste došli na zemlju da samo istražujete za sebe, da kopate i gradite, da naporno radite i predete, već da Hristovom ljubavlju učinite život vedrim, radosnim i lijepim, da slično cvijeću uljepšate život drugih službom ljubavi. Očevi i majke, neka se vaša djeca pouče od cvijeća. Povedite ih sa sobom u vrt, polje ili pod lisnato drveće i učite ih da u prirodi čitaju poruke Božje ljubavi. Kada razmišljate o njemu, povežite ga s pticom, cvijetom i drvetom. Pomozite djeci da u svemu prijatnom i lijepom vide izraze Božje ljubavi prema njima. Preporučite im svoju religiju s njene prijatne strane. Neka zakon dobrote upravlja vašim usnama. Poučite djecu da, zahvaljujući velikoj Božoj ljubavi, i njihova priroda može biti izmijenjena i dovedena u sklad s božanskom. Učite ih da on želi da učini njihov život tako lijepim kao što je cvijeće lijepo. Učite ih, dok beru ljupke cvjetove, da je onaj koji je stvorio cvijeće još mnogo ljepši od njih. Tako će se nježne loze njihovog srca priviti oko njega. Onaj koji je sav ljubak postaće njihov svakodnevni saputnik i porodični prijatelj i njihov će se život preobraziti u obličje njegove neokaljanosti. Nego ištite najprije carstvo Božjega. Narod koji je slušao Hristove riječi još je željno očekivao da na neki način bude proglašeno zemaljsko carstvo. Dok im je Isus otvarao riznice neba, misli mnogih bile su potpuno zaokupljene pitanjem. Kako će veza s njime popraviti mogućnosti našeg napredovanja u svijetu? Isus im je pokazao da su slični okolnim neznabožačkim narodima, jer najveću pažnju poklanjaju onome što je zemaljsko, ponašaju se kao da nema Boga koji se nježno brine o svojim stvorenjima. Ovo sve, kaže Isus, ištu i neznabožci ovoga svijeta, a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo, nego ištite najprije carstva Božjega i pravde njegove i ovo će vam se sve dodati. Ja sam došao da vam otvorim vrata carstva ljubavi, pravednosti i mira. Otvorite svoje srce da primite ovo carstvo i neka vam služba njemu bude preča od svega. Iako je priroda toga carstva duhovna, nemojte se plašiti da će vam za te potrebe ovo zemaljskog života ostati nezadovoljene. Ako se posvetite Božjoj službi, onaj koji ima svu vlast na nebu i na zemlji postaraće se za vaše potrebe. Isus nas ne oslobađa ulaganja neophodnih napora, ali nas uči da nam on mora biti prvi, posljednji i najbolji u svemu. Mi se ne smijemo upuštati u one poslove, baviti se onim zanimanjem, tražiti ona zadovoljstva koja bi ometala izražavanje njegove pravednosti preko naših karaktera i života. Što god činimo, treba da bude učinjeno od srca kao Gospodu. Dok je živio na ovoj zemlji, Isus je dao pravu vrijednost cjelokupnom životu time što je uzdigao Božju čast pred ljudima i pokorio sve volji svoga Oca. Ako ga prihvatimo kao svoj uzor, on nam obećava da će nam se dodati sve što nam je neophodno u novom životu. Siromaštvo ili bogatstvo, bolest ili zdravlje, jednostavnost ili mudrost, na sve je on mislio kada nam je obećao svoju milost. Vječna Božja ruka je ispružena nad dušom koja mu se obraća za pomoć, makoliko ta duša bila nemoćna. Dragocjeni ukrasi brežuljaka će nestati, ali će duša koja živi za Boga nastavati s njime. I svijet prolazi i želja njegova, a koji tvori volju Božju, ostaje do vijeka. Božji grad će otvoriti svoja zlatna vrata da primi onoga koji se dok je bio na zemlji usred gubitaka i nedaća naučio obraćati Bogu za vodstvo i mudrost, za utjehu i nadu. Anđeli će mu svojim pjesmama poželjeti dobrodošlicu, a drvo života će za njega rađati svoj rod. Ako će se i gore pomaknuti i humovi se pokolebati, opet milost moja neće se odmaknuti od tebe i zavjet mira mojega neće se pokolebati, veli Gospod koji ti je milostiv. Ne brinite se dakle za sutra, dosta je svakom danu zla svoga. Ako ste se predali Bogu da obavljate njegovo djelo, tada se ne morate brinuti za sutra. Onaj čije ste vi sluge zna kraj još od samog početka. Događaji sutrašnjeg dana, skriveni od vašeg pogleda, otkriveni su očima onoga koji je svemoćan. Kada mi u svoje ruke preuzmemo upravljanje poslovima koji su nam povjereni i kada, oslanjajući se na svoju mudrost, želimo postići uspjeh, preuzimamo teret koji nam Bog nije dao i pokušavamo ga nositi bez njegove pomoći. Mi preuzimamo na sebe odgovornost koja pripada Bogu i tako se u stvari stavljamo na njegovo mjesto. Tada s pravom možemo biti zabrinuti i očekivati opasnosti i gubitke, jer će nas oni sigurno zadesiti. Ali ako stvarno vjerujemo da nas Bog ljubi i da nam želi dobro, tada ćemo prestati da se brinemo za budućnost. Pouzdaćemo se u Boga kao što se dijete uzda u voljenog roditelja. Tada će prestati naše brige i muke, jer se naša volja potpuno sjedinila s Božjom voljom. Hristos nam nije obećao da će nam pomoći da danas nosimo sutrašnje terete. On je rekao, dosta ti je moja blagodat. Ali kao i mana u pustinji, njegova milost se izliva svakoga dana za potrebe toga dana. Kao i čete Izraeljeve u toku svog putničkog života, i mi možemo iz jutra u jutro nalaziti nebeski hljeb za podmirenje potreba toga dana. Nama pripada samo jedan jedini dan i u toku tog dana mi treba da živimo za Boga. Za taj jedan dan mi treba da predamo u Hristove ruke, u svečanu službu, sve svoje namjere i planove, prebacujući sve svoje brige na njega, jer se on brine o nama. Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre, a ne zle, da vam dam posljedak kakav čekate. Ako se povratite i budete mirni, izbavit ćete se. U miru i uzdanju bit će sila vaša. Ako budete tražili Gospoda i ako svakoga dana budete doživljavali obraćenje, ako po svom sopstvenom duhovnom izboru budete slobodni i radosni u Bogu, ako se budete radosna srca odazvali njegovom milostivom pozivu da ponesete Hristov jaram, jaram poslušnosti i službe, utihnuće sva vaša prigovaranja, bit će uklonjene sve vaše teškoće, bit će riješeni svi zamršeni problemi s kojima se sada suočavate.